Lomce legearen kontrako mobilizazio eguna izango da datorren asteko asteazkena gaur 8 Ego Euskal Herrian eta horregatik deitu diogu Ana Perez Esteilaseko idazkaritzako bozeramaleari. Ana Perez, egunon.
Egunon.
Baina ez dakit aurrez baloratu nahi duzun, orain Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak hartutako erabaki hori?
Bai, bueno, gu baloratzen ari gara eta momentuz ba egoera horretan dagoen jendeari animatuko dugu hori ba elegitean sartzea. Bai esan behar dugu gure sektorean badaude kontratu ezberdinak eta ez diek edo ez du eragin berdina jende guztiengan. Ba, hauek izan behar dira kontratu laboralak eta gure kasuetan ba aurreskolako jendeari edo langilei eragina horiengan izango du eragina. Bai aurreskoletakoa, bai hezitzaile edo irakasle laboralen kasuan, funtzionario edo ordezko gehienek dugu kontratu administratiboa. Eta hori ari gara aztertzenia horiengan ere, ba, eragina izango duen, baina momentuz bai animatzen dugu egoera horretan dagoen, eta bueno, ba, txalogarria iruditzen zaigu ba, sententzia hori, noski.
Hitz egin dezagun gaur 8 hilaren 26-rako estatu osoan errebalidaren aurka egitekoak diren mobilizazioekin bat etorriz ordubeteko lanuztea deitu duzu hezkuntzan ela eta Esteila sindikatuek Lomce eta Heziberriren aurka eta baita hezkuntza arloko murrizketen aurka ere. Euskal Autonomia Erkidegoan zein Nafarroan bi erkidegoetan bat hartuta egin duzu deialdia salatu nahi duzue hitzez Gasteiz eta Iruñeko gobernuak Lomce en aurka salduarren praktikan lege berriak aurre ikusten dituen mekanismoak ezartzen ari direla.
Bai, bai, ba, hori da, orduan aprobetsatu nahi dugu egun horretan ba, plazaratzeko gure kezka, aurpegiratzeko esaten ari diren mezu edo zabaltzen ari diren Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak zabaltzen ari diren mezuak hori Lomceren aplikazio ezaren inguruan eta de facto Lomce aplikatzen ari da eta neurririk argien edo neurria argiena izaten da hori errebalidak eta aurreko urtetan lehen hezkuntzarako ba burutu edo diseinatu dituzten azterketa edo ebaluazio hoe guztiak. Orduan, hori da modu batez derrigortzeko ba kurrikuluma Lomcek planteatzen dituen kurrikulumak aplikatzeko eta modu sartzeko modu bakar bortitzena izaten da errebaliden eta ebaluazioen kontrol neurrie bezala.
Batxilergo amaierako errebalidari dagokionez, Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak esan dutena da Euskal Herriko Unibertsitatearekin eta Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin selektibitateren antzeko froga bat ari direla prestatzen.
Bai, bai, baina hori da sinestu behar duguna, baina egia da nahiko, bueno, nahiko horre iruditzen zaigu kurtso, jabi, jabete kurtso azidenetik eta oraindik ez jakitea zer gertatuko den kurtso, bueno, kurtso honen bukaeran batez ere batxillerren, ez da? Orduan, imaginatzen dugu, orain arte egin diguten bezala, ba, azkenean aplikatuko dute Lomcek esaten duena. Ze, irakurtzen badugu Lomcek esaten duena, do Cristina Uriartek esan zuenean, iraiaren bukaeran hitzez hitz betetzen da. Errebalida ez direla izango, baina Lomcek ere ez du errebalida hitza aipatzen du evaluazio individualizada, eta hori, gertatzen dena, unibertsitatekoekin ere jertxakiten dugunean, haiek ere ez dakite argi zer gertatuko den kurtsonen bukaeran. Dakigun bakarra, eta hori Lomcek horrela esaten du, errebalidak aurten ez du eragina izango batxilergo titulua lortzeko, horrengo ikasturtetik aurrera bai izango duela eragina titula lortzeko, baina bai izango du eragina bataz besteko notan, ordua, bueno, ba, espediente akademikoan noski eragina izango du, egingo duten errebalida. Eta gainera, errebalidak ere adostu behar dute, ze gauza bada zer adosten duten hemen unibertsitatean, baina dakizue, beste unibertsitate hau da, erkidegotik kanpoko beste unibertsitate batera joateko ba ere zerbait parekoa egon behar du, bestela ez dute hemengo errebalidak ez baldin bada esan dezakon, ez da, homologatua edo adostua beste unibertsitateekin ez luke balorik izango.
Bueno, esan behar da elarekin bat hartuta, deialdi propio egin duzuela, goizeko bai. Lehen orduan ordubeteko lanuztea, gaur 8 izan bezala, bilkura katarietan eta manifestazio arratsaldeko 6etan hezkuntza ordezkaritzatetik abiatuta. EIGE, Eskola bai. Publikoko Gurasoen Elkarteak bat egin du zuen deialdiarekin, eta esan behar da, azken orduotan Euskadiko UGTek eta komisionesek ere lanuztea deitu dutela, hilaren 26-rako hezkuntzan eta manifestazioak arratsaldean. Manifestazio eta mobilizazio guetatik kanpo geratu da LAB sindikatua. Ana Perez Esteila sindikatuko idazkaritzako bozeramalea, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Bai, eskerrik asko zuei.